Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 31 Ιανουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στη δικαιοσύνη, τα κενά ασφαλείας και η υπερασφάλεια στο εργοστάσιο Βιολάντα. Το πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει δικαιοσύνη, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κόλαφος στο πόρισμα της πυροσβεστικής, λέει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για διάλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων μιλά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Ανησυχία για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ενισχύει τις δυνάμεις στην περιοχή, ενώ αραβικά μέσα κάνουν λόγο για στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, πιθανότατα και εντός Σαββατοκύριακου. Σε ετοιμότητα για πόλεμο το Ιράν. Από το Ζάγκρεπ, μήνυμα για τη στρατηγική σημασία του κάθε του διαδρόμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ. 30 χρόνια από την κρίση των ημείων, μηνύματα τιμής στους πεσόντες και έμφαση στην ισχυρή άμυνα και τις συμμαχίες της χώρας. Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, αλλά γαλάζια νερά, η ανάρτηση Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από την κρίσιμη νύχτα στα ημεία. Νέες φωτογραφίες και χιλιάδες βίντεο από το φάκελο του Έπστιν, τα email με τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έλον Μάσκ και τα σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα του Bill Gates. Αρνούνται τα πάντα οι πρωταγωνιστές. Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους για 48 ώρες, αναλυτική πρόγνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα έπειτα από εισαγγελική εντολή για προκαταρτική εξέταση που διεξάγεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πρεσβευτικού Σώματος. Όμως, θα πάμε σε μία είδηση επί του πιεστηρίου. Έχουμε έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι του Ιράν και έχω κοντά μου τον Δημήτρη Φαναριώτη με πιο πολλά στοιχεία. Δημήτρη.
Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Έχουμε μία έκρηξη, το διευκρινίζω αυτό γιατί δεν υπάρχει αναφορά για πλήγμα, ότι θα μπορούσε να είναι κάποιο αμερικανικό πλήγμα.
Ανάμεσα στην επιχείρηση που αναμένεται.
Αναμένεται, αλλά προς το παρόν όλα μεταδίδουν μόνο έκρηξη. Αυτή έγινε στην παραλιακή πόλη του Μπαντάρ Αμπάς, βρίσκεται στον Περσικό κόλπο, είναι παραλιακή πόλη. Την είδηση για την έκρηξη μετέδωσε το κρατικό Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων και αμέσως μετά την αναμετέδωσε το γαλλικό. Mm-hmm. Η έκρηξη λοιπόν έγινε Ευρυδίκη στον Μπαντάρ Αμπάς. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε σε οκταώροφο κτίριο της πόλης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Επίσης έγινε γνωστό ότι από την έκρηξη καταστράφηκαν 2 όροφοι του οκταώροφου αυτού κτιρίου, αρκετά οχήματα και καταστήματα στην δημοφιλή γειτονιά Μουαλέμ Μπουλεβάρ. Επιτόπου έχουν σπεύσει συνεργεία διάσωσης και η πυροσβεστική, χωρίς ωστόσο να έχουν υπάρξει, αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες, ακριβώς. Κάτι θετικό. Mm-hmm. Επίσης αναφέρουν ότι πάντα σύμφωνα, πάντα τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ότι δεν στοχοποιήθηκαν στρατώνες των φρουρών της Επανάστασης, mm-hmm. οι οποίοι στεγάζονται στην Μπαντάρ Αμπάς, στην παραλιακή αυτή πόλη, όπου καταγράφηκε η έκρηξη. Παρακολουθούμε βεβαίως όλες τις εξελίξεις.
Για να δούμε τελικά
να
και
δούμε
αν
τι
έχει
είναι
σχέση,
αυτή η έκρηξη.
Έτσι,
ναι.
Και αν έχει σχέση με όλο
αν
αυτό
έχει σχέση
το
με
κλίμα
αμερικανική επίθεση. Ναι, θα
που
δούμε.
Υπάρχει για πιθανή αμερικανική επίθεση, όπως λένε τα αραβικά μέσα, ίσως και εντός του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Εμείς να επανέλθουμε τώρα στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, στο εργοστάσιο Βιολάντα και πού βρίσκονται οι έρευνες. Οι έρευνες, λοιπόν, επικεντρώνονται σε 2 βασικούς άξονες, αφενός στο τεχνικό κομμάτι, δηλαδή στη συντήρηση των σωληνώσεων και αφετέρου στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης. Πάμε στην Δέσποινα Κρητικού που έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μέσα σε όλα αυτά ελέγχεται και το έγγραφο που χορήγησε η επιχείρηση που κατέθεσε το συμπληρωματικό φάκελο στην περιφέρεια με κοινοποίηση στην πυροσβεστική, όπου αποτυπώνονται 4 υπόγειες δεξαμενές και όχι οι 2 υπέργειες. Οπότε φαίνεται από εκεί έφυγαν οι σωληνώσεις που προκλήθηκε η διαρροή προπανίου. Εξετάζεται από την εισαγγελέα το τεχνικό κομμάτι για την διάτρεση των σωληνώσεων, τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φωνική έκρηξη, όπως έχουν καταθέσει και οι εργαζόμενοι στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εξετάζονται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν τα έργα οδοποιίας το καλοκαίρι στην αυλή του εργοστασίου, αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες και οι κείμενες διατάξεις για έναν τέτοιο χώρο ή αν χρησιμοποιήθηκαν βαρύτερα οχήματα ή άλλα εργαλεία που θα μπορούσαν, όπως άφησε να εννοηθεί και ο ιδιοκτήτης στην κατάθεσή του, να προκαλέσει την πρόβλημα στο σωλήνα, να ανοίξει τρύπα στο σωλήνα και να γίνει αυτή η διαρροή. Επόμενη εβδομάδα είναι που θα σκάψουν οι πυροσβέστες ξανά για να εντοπίσουν το σημείο από τις σωληνώσεις που παροχετεύτηκε το προπάνιο και το σημείο της διάτρησης. Αλλά να έχουν και μια καλύτερη εικόνα για τις αιτίες. Περιμένουμε και τις αναλύσεις από το χώμα που λήφθηκε από τον τόπο της διαρροής, που έχει σταλεί στο Τμήμα του Κράτους για να πιστοποιηθεί επισήμως η ποσότητα προπανίου που έχει διαρρεύσει.
Και εδώ να επαναλάβουμε ότι υπήρχαν μαρτυρίες των εργαζομένων, από το ρεπορτάζ το λέμε αυτό, που ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο χώρο υπήρχε έντονη οσμή μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι.
Από το καλοκαίρι και έπειτα βρυδίκη, δηλαδή περίπου από τις αρχές Αυγούστου μέχρι πριν από έναν μήνα. Μάλιστα μας έλεγε νωρίτερα εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων ότι αφού έγινε η έκρηξη, είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με κάποιους εργαζομένους για να του πούν, χωρίς να κάνουν επίσημη καταγγελία, ότι ήταν τόσο έντονη η δυσοσμία που όταν πήγαιναν στις τουαλέτες έκλειναν τη μύτη τους. Εκεί, για αυτή τη δυσοσμία, φαίνεται ο υπεύθυνος της επιχείρησης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι ήταν, απορωτήθηκε ότι ενδεχομένως να προέρχονταν από υπόνομο είτε από το δίκτυο αποχέτευσης. Και αυτό ελέγχεται, αν έχει προκληθεί βλάβη στο δίκτυο ομβρίων κυρίως στην επιχείρηση, αν είχε δηλαδή πιστοποιημένο δίκτυο ομβρίων με βάση τις προδιαγραφές κατασκευής, για να μην λιμνάζουν νερά στο χώμα, να μην υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να φεύγουν τα νερά εκεί, και ίσως και αυτή τη μίξη προπανίου με χώματος που εντόπισε και το ΤΕΜ της αστυνομίας αλλά και οι πυροσβέστες, να ήταν η αιτία που πότισε χώμα και έμεινε πολύ καιρό και διοχετεύονταν σε όλο το εργοστάσιο.
Με το προπάνι, όπως διαβάζουμε, να είναι βαρύτερο του αέρα και να κατεβαίνει σε χαμηλότερα στρώματα στον υπόγειο χώρο, που σημαίνει και πιο επικίνδυνο εκρηκτικό μείγμα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, αν γίνονταν οι περιοδικοί έλεγχοι, θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί εγκαίρως το πρόβλημα, δήλωσε στο Earth News Radio ο Παναγιώτης Χατζηδημητράκης, πρόεδρος Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδας. Να τον ακούσουμε.
Αν γινόταν η καθορισμένη αναπενταετία έλεγχη ασφαλούς λειτουργίας, πιστεύω ότι που είναι ενδελεχής αυτή η έλεγχη σε όλα τα σημεία της εγκατάστασης, εκεί θα είχε διαπιστωθεί και το πρόβλημα ή αστοχίες εγκατάστασης. Υποθέσεις είναι όλα αυτά. Δεν το γνωρίζω να σας πω πώς έχουν γίνει, μένει να τα δούμε αυτά όταν θα αποδειχθούν. Μία επιχείρηση, επειδή δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα, πρέπει να έχει γενικά πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας. Αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα: ηλεκτρικής εγκατάστασης, πυροσβεστικής υπηρεσίας, ανυψωτικών μηχανημάτων, ανελκυστήρων, ανάλογα τη δραστηριότητα υγειονομικού ελέγχου, ατμολέβητες, γιώσεων, συμμόρφωσης μηχανημάτων με ΣΥΗ, εγκαταστάσεων εν προκειμένου φυσικού αερίου προπανίου LPG, αποθήκευσης δεξαμενών υγραερίου. Πρέπει οι επιχειρήσεις να παίρνουν σοβαρούς συμβούλους, ούτως ώστε να κάνουν καλή δουλειά και να είναι ασφαλείς και να έχουν γνώση και όχι να παίρνουν συμβούλους με διαδικασίες μόνο χαμηλότερης τιμής.
Τώρα, στην συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Γιώργος Χριστόπουλος, γραμματέας επικοινωνίας και μέσων δικτύωσης της ΓΕΣΕ, ο οποίος μίλησε και για τις λήψεις προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας.
Αν βάλουμε, έχουμε 100 οδηγούς έτσι, και οι δύο είναι μεθυσμένοι, τα δυστυχήματα θα είναι πολύ λιγότερα. Όταν έχουμε μια οικονομία, μια αγορά εργασίας, όπου η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι έντασης εργασίας, δηλαδή σε χειρονακτικές εργασίες, όπου δεν τηρούνται συνήθως τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, τότε είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα δυστυχήματα και ατυχήματα. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να πιάσουμε το νήμα, ότι έχουμε μια παροχημένη επιχειρηματικότητα, η οποία λειτουργεί όχι με ευρωπαϊκούς ρυθμούς, αλλά με τον τρόπο που λειτουργούν χώρες στην Αφρική και στην Ασία. Κάνουμε λοιπόν καταγγελίες σε επιθεωρητές εργασίας της Αθήνας και μας λένε συχνά οι άνθρωποι ότι, ξέρετε, έχουμε δύο επιθεωρητές για 25.000 επιχειρήσεις. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να ελεγχθεί? Είναι αδύνατον.
Τώρα, για τους ελέγχους που είχαν γίνει στο εργοστάσιο των Τρικάλων από την επιθεώρηση εργασίας από τον περασμένο Ιούλιο και για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, μίλησε στο Earth News Radio ο Γιώργος Λιατίφης, Γενικός Γραμματέας Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.
Ναι, ναι, είδαμε ξυλωμένα καλώδια, είδαμε μπαλαντέζες να είναι στον δρόμο και έγινε συζήτηση με τους επιθεωρητές προς την εταιρεία στο σχέση γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όπως έγινε και με τους εξόδους διαφυγής. Τα ταμπελάκια που είχαν δεν έδειχναν πραγματικά την πόρτα της εξόδου φυγής, όπως έγραφε και το ταμπελάκι. Όπως έγινε και μια συζήτηση για το καύσιμο που χρησιμοποιούσαν οι φούρνοι, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει σύστημα ανίχνευσης αερίου. Όλα αυτά θα τα λέω, έγιναν προφορικά. Το τι καταγράφηκαν και πώς καταγράφηκαν δεν μας έχει σταλεί, όλους αυτούς τους μήνες κάτι. Γνωρίζουμε ότι έγιναν δύο επανέλεγχοι. Χωρίς όμως και σε αυτό να μας ειδοποιήσουν εμάς να είμαστε παρόν στους επανέλεγχους που έκανε η Τροπή Υγείας και Ασφάλειας. Το μόνο που κάναμε μετά από αυτό, πάμπολες φορές να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους εργαζόμενους και στο εργοστάσιο εκεί και βρίσκαμε κλειστές τις πόρτες από την εργοδοσία. Είχαμε καταγγελίες αμέσως μετά το δυστύχημα, από τις πρώτες πρωινές ώρες. Μαθαίναμε και λέγανε ότι αυτό το πράγμα, αυτή η ημερουδιά υπήρχε για αρκετό καιρό στο εργοστάσιο πριν από το δυστύχημα.
Τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την έκρηξη και τους θανάτους του εργοστάσιου Μπισκότων Βιολάντα. Το Μέγαρο Μαξίμου διαβλέπει νέο πεδίο εργαλειοποίησης από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λουζού. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις θέτει η αντιπολίτευση αναφορικά με τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων σε βιομηχανικές μονάδες μετά και το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα που στήχησε την ζωή σε γυναίκες. Για μαγειρέματα ώστε να καλυφθούν οι όποιες ανάγκες κάνει λόγο η αντιπολίτευση ρίχνοντας ευθύνες στην κυβέρνηση. Από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι η κυβέρνηση βιάστηκε να αθώσει την εταιρεία χωρίς να έχουν βγει τα επίσημα πορίσματα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για απόκρυψη της αλήθειας. Για εργοδοτικά εγκλήματα έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θέτοντας μάλιστα στην Κομισιόν σειρά ερωτημάτων για το ζήτημα, ενώ νωρίτερα κατήγγειλε το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασία, το οποίο, όπως λέει, ενισχύει τις αντεργατικές πολιτικές και βοηθά στην εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ενώ η Νέα Αριστερά επικεντρώνεται στα σχόλιά της για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου. Απαντήσεις τώρα, μάλλον για τεράστιες λαθροχειρίες της αντιπολίτευσης, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, δίνοντας απαντήσεις.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι.
Ναι, κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας απαντήσεις για τις πολιτικές ευθύνες που καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Μιλώντας λοιπόν σήμερα στο Open ο Παύλος Μαρινάκης, όπως είπε, το πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η δικαιοσύνη για να ελέγξει τις ευθύνες των πάντων. Ξεκαθάρισε δε Ευρυδίκη ότι η ουσιαστική αρμοδιότητα ελέγχου των πιστοποιητικών ασφαλείας ανήκει στην περιφέρεια και όχι στην επιθεώρηση εργασίας, καθώς το αντικείμενό της είναι η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε επίπεδο ωραρίου και ατομικών μέσων προστασίας, αλλά και για τυπικά προσόντα και σε καμία περίπτωση δεν εκδίδει ουσιαστικά πιστοποιητικά ασφαλείας. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταγγέλει αυτό που αποκαλεί κίνημα των τυμβορύχων, δηλαδή την πολιτική και επικοινωνιακή εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου μέσω fake fake news, διαστρεβλώσεων και επιθέσεων με στόχο την πρόκληση κοινωνικής οργής και πολιτικής αποσταθεροποίησης για μικροκομματικά εφέλη.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κ. Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
Ακούω και τεράστιες λαθροχειρίες από την αντιπολίτευση. Όπως είπα, από την πρώτη μέρα και εγώ και τα υπόλοιπα κυβερνητικά και κοινοβουλευτικά στελέχη, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η δικαιοσύνη. Να ελέγξει τις ευθύνες των πάντων. Μάλιστα, κάλεσα προσωπικά τους εργαζόμενους και όποιον γνωρίζει κάτι να πάει να το καταθέσει στη δικαιοσύνη. Τελεία και παύλα. Η επιθεώρηση εργασίας είναι μια ανεξάρτητη αρχή που είναι περισσότερες στελεχωμένη από τα προηγούμενα χρόνια. 995 οργανικές θέσεις οι οργανικές, 902 οι καλυμμένες. Σχεδόν πουθενά στο δημόσιο δεν είναι καλυμμένο πάνω από το 90% των οργανικών θέσεων.
Τώρα για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, κλήθηκε να μιλήσει στο Έθνιος Ρέντιο και την εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο βουλευτής του Πασόκ Δημήτρης Μάντζος. Να τον ακούσουμε.
Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που είναι κόλαφος. Έχει πολύ συγκεκριμένες διαπιστώσεις και πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα και ακρίβεια η ελληνική δικαιοσύνη, τις αδειοδοτήσεις, τις καταγγελίες που υπήρξαν από τους εργαζομένους και το τι δεν έγινε από τη βιομηχανία και προφανώς και από το κράτος, εφόσον υπάρχει τέτοια ευθύνη, θα το βρει η δικαιοσύνη.
Κάθε διαδικασία ελέγχου της αγοράς εργασίας έχει πεταχτεί στον κάλεφο των αχρήστων, δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα, μιλώντας στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
Αυτά όλα δεν είναι τυχαία, κύριε Βιτάλη. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολιτική. Ξέρετε, συνδέονται και με τα 13 ώρα και με τη διάλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και με τις απλήρωτες υπερορίες. Και με το γεγονός ότι κάθε διαδικασία ρύθμισης, ελέγχου της αγοράς εργασίας έχει πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς και την πληρώνουμε πολύ ακριβά και αυτή την πραγματικότητα την πληρώνουμε δυστυχώς πλέον και με αίμα.
Στον διεθνή χώρο, στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πειρά στα στενά του Ορμούζου από τα πλέον ζωτική σημασία θαλάσσια περάσματα στον κόσμο, καθώς και από αυτά διέρχονται το 20% των μεταφορών πετρελαίου παγκοσμίως, θα πραγματοποιήσει αύριο και μεθαύριο το Ιράν. Τώρα, εν αναμονή ενός πιθανού αμερικανικού πλήγματος και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στην ευρύτερη περιοχή της Μέση Ανατολής, συνεδρίασε σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ υπό την προεδρία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Όλες τις τελευταίες πληροφορίες και εκτιμήσεις σχετικά με ένα πιθανό αμερικανικό πλήγμα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας δώσει τώρα η απεσταλμένη μας του Έθνιο στο Τελ Αβίβ, Αδαμαντία Λιόλου. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Τελ Αβίβ, που βρίσκεται σε μια επαγρύπνηση, mm-hmm. αναμένοντας να δει το τι ακριβώς θα αποφασίσει και το πότε ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ως προς το Ιράν, διότι με το ένα ή με τον άλλο τρόπο σχετίζεται με την όλη υπόθεση. Ευρυδίκη τουλάχιστον αυτό που κυριαρχεί εδώ, έχει νόημα να το πούμε, διότι συζητείται, γράφεται, δίνουν όλοι ένα χρονικό σημείο την Κυριακή. Δηλαδή, πιθανολογείται.
Και τα αραβικά μέσα δεν δίνουν τέτοιο ρεπορτάζ, ότι υπάρχει πιθανότητα για χτύπημα από. Συνήθως βράδυ συμβαίνουν αυτά, από Κυριακή το βράδυ προς Δευτέρα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ή καλύτερα θα έλεγα νωρίς το πρωί της Κυριακής.
Μάλιστα.
Δηλαδή ξημερώματα Κυριακής, επομένως οι αμέσως επόμενες ώρες από τώρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες. Mm-hmm. Είναι αρκετές βέβαια οι φορές που σε τέτοιου είδους επικείμενες συγκρούσεις έχουμε δει διάφορες ημερομηνίες να κυκλοφορούν. Μένει να δούμε βέβαια τι θα επιβεβαιωθεί όλα αυτά. Σε λίγο ξεκινάει και μια πιο ενεργητική ημέρα φυσικά για τις ΗΠΑ λόγω της διαφοράς ώρας που έχουμε. Να δούμε και τα μηνύματα που μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Mm-hmm. Και εδώ στο Ισραήλ, τουλάχιστον αυτό που πληροφορούμαστε είναι ότι δεν θα υπάρξει κάποια ενεργώς συμμετοχή με στρατιωτικά μέσα.
Αν δεν προκληθεί, να καταλάβουμε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα βγει μπροστά η Αμερική στην περίπτωση που αποφασίσει ο Τραμπ να κάνει αυτό το χτύπημα. Mm-hmm. Ωστόσο, συνδράμει σίγουρα το Ισραήλ με τις μυστικές υπηρεσίες, με τις υπηρεσίες πληροφοριών που φημίζεται για αυτές. Είναι πολύ δυνατό το συγκεκριμένο σώμα στο Ισραήλ. έτσι ώστε να παρέχει την απαιτούμενη συνδρομή και βοήθεια προς την Αμερική. Βέβαια, έχουμε μια τελευταία τοποθέτηση από το σύμβουλο του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, ο οποίος λέει πως στην περίπτωση που υπάρχει πλήγμα στο Ιράν, τότε θα απαντήσει το Ιράν στην καρδιά του Τελαβίβ. Mm. Η ρητορική δηλαδή γίνεται ακόμη και πιο έντονη όσο περνάνε οι ώρες.
Ακόμα και αν, δείχνει... και αν η εικόνα που δίνει το Ισραήλ, όπως μας λες, είναι για μη ενεργή συμμετοχή.
Ακόμη και αυτό, διότι το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι στην περίπτωση που χτυπηθεί θα απαντήσει στο Ισραήλ. Επομένως, είναι σαφές εδώ αυτό, είναι όλοι έτοιμοι, έχουν βρει ακόμη και επικείμενους στόχους στο Ιράν, στην περίπτωση που χτυπηθεί το Ισραήλ. Βέβαια, δεν απαλύνει κάπως την κατάσταση και των πολιτών. Είναι τα συναισθήματα φόβου που υπάρχουν εδώ.
Το από την ξαναζήσει.
Άλλη, είναι, είναι και ένας λαός που έχει χειριστεί διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Οπότε είναι για όλα έτοιμοι και να λάβουν και τις κατάλληλες οδηγίες, βέβαια, από την αρμόδια υπηρεσία που υπάρχει εδώ για τις συγκεντρώσεις ή για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο τα τελευταία λεπτά του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, ο οποίος εμφανίζεται σε τζαμί, δεν είναι δηλαδή κρυμμένος σε κάποιο καταφύγιο. Κανείς δεν μπορεί να διαπιστώσει, βέβαια, το χρονικό σημείο που έχει τραβηχτεί κάτι τέτοιο. Και πότε. Και όλα λοιπόν δείχνουν ότι η κατάσταση κινείται σε ένα τεντωμένο σκηνί με την, και με τη Σαουδική Αραβία, που και αυτό είχε ένα ιδιαίτερο νόημα σήμερα. Να κυκλοφορεί η πληροφορία από τον Υπουργό Άμυνας, τον Χαλίτ Μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, ότι στην Ουάσιγκτον έχει μεταφέρει πως στην περίπτωση που η Αμερική δεν χτυπήσει την Τεχεράνη, τότε αυτή θα γίνει όλο και πιο τολμηρή και δυναμική. Και βέβαια έχει και ένα νόημα ως προς την Γάζα. Έχουμε μια έντονη δραστηριότητα σήμερα. Γίνονται Ισραηλινές επιχειρήσεις και επιθέσεις. Ήδη μετράμε 28 νεκρούς Παλαιστινίους σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές. Την ώρα βέβαια που αύριο έχει ανακοινωθεί ότι ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα για να μετακινηθούν οι Παλαιστίνοι από εκεί προς την Αίγυπτο.
Λοιπόν, Αδαμαντία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας περιγράφεις και τελικά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ετοιμότητα για την πιθανότητα, όπως όλα δείχνουν, για χτύπημα στρατιωτικό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν το Σαββατοκύριακο. Ξημερώματα, θα δούμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Τώρα κοντά μου έχω τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καταρχάς να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο από την έκρηξη στην παραλιακή πόλη του Ιράν.
Λοιπόν, η έκρηξη έγινε στον Μπαντάρ Αμπάς. Παραμένει η πληροφορία ότι πρόκειται για έκρηξη. Το ημικρατικό ειρηνικό πρακτορείο ειδήσεων, το ΙΣΜΕ, έδωσε τις πληροφορίες στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο τις αναμεταδίδει. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν μετεπιτάσσεως ότι τα αίτια της έκρηξης που καταγράφηκε στο οκτάωροφο κτίριο της πόλης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Καταστράφηκαν δύο όροφοι, αρκετά οχήματα και καταστήματα στη δημοφιλή γειτονιά Μουαλέμ Μπουλεβάρ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε για τραυματίες ούτε για νεκρούς.
Ναι. Όχι.
Επιτόπου έχουν σπεύσει, όπως είναι φυσικό, συνεργεία διάσωση αλλά και πυροσβεστική. Και επίσης αναφέρουν ότι πάντα, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ότι δεν στοχοποιήθηκαν στρατώνες των φρουρών της Επανάστασης, εγκαταστάσεις, οι οποίες υπάρχουν στη Μπαντάρ Αμπάς.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα, σε ό,τι αφορά τα τελευταία. Παραμένουμε στο ότι έχουμε μία έκρηξη και τίποτα περισσότερο, τουλάχιστον προς το παρόν. Αν υπάρξει κάποια επιβεβαίωση, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από την Ουάσιγκτον, ότι εξαπέλυσε κάποια επίθεση.
Να πούμε. Προς στιγμής έχουμε μία έκρηξη σε ένα κτίριο.
Σε ένα κτίριο, οκταώροφο. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον για την περιοχή, κάτι που θα ανεβάσει περαιτέρω το θερμόμετρο, είναι τα ναυτικά γυμνάσια που θα διεξαχθούν τόσο αύριο όσο και τη Δευτέρα, σύμφωνα με την Τεχεράνη, την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σχέδια για διεξαγωγή πολυήμερων στρατιωτικών ασκήσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς η τεράστια και όμορφη αρμάδα, όπως την έχει χαρακτηρίσει ο πρόεδρος Τραμπ, έχει αναπτυχθεί στην περιοχή. Πάντως, να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ευρυδίκη προειδοποίησε πως ο χρόνος τελειώνει, αλλά παραμένει άγνωστο το πότε και πώς θα μπορούσε να πλήξει την Τεχεράνη με την τεράστια δύναμη πυρός που έχει συγκεντρώσει στην περιοχή.
Πάντως,
από την πλευρά.
Ναι.
Από την πλευρά του να σου πω ότι ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι Αμερικανοί, Ισραηλινοί και Ευρωπαίοι ηγέτες εκμεταλλεύτηκαν τα οικονομικά προβλήματα της χώρας του, υποκινώντας ταραχές και παρέχοντας σε ανθρώπους τα μέσα για να διαλύσουν το έθνος στις πρόσφατες διαδηλώσεις.
Μια και είπες για τις ασκήσεις με ρευματικά πείραση στενά του Ορμούζ, καλό είναι να πούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πέρασμα και την δυνατότητα.
Το 20% της παγκόσμιας
που έχει το Ιράν να αποκλείσει αυτό τι σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο. Βέβαια, μακροπρόθεσμα θα έχει και επίπτωση στο ίδιο το Ιράν αυτό. Έτσι,
τα στενά του Ορμούζ έχουν μια τεράστια σημασία, γιατί είναι η μόνη πρόσβαση που μπορεί να έχει κάποιο για να πάρει πετρέλαιο εκτός από το Ιράν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν και αυτά έχουν περιοχή η οποία βρέχεται από τα, από τα νερά του Περσικού κόλπου.
Και επίσης από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι αν γίνει τελικά η επίθεση, δεν θα στοχεύει στο πυρηνικό πρόγραμμα. Κυρίως όμως στόχος θα είναι με κάποιο τρόπο οι φρουρίτς της επανάστασης και αντιπυραυλικά συστήματα.
Ακριβώς. Αφενός θα είναι η φρουρίτς της επανάστασης, κάτι το οποίο θα είναι έτσι ένα πλήγμα γοήτρου, εν πάση περιπτώσει, από τον Τραμπ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το Ιράν έχει πολλούς μικρού και μεσαίου βεληνικούς βαλιστικούς πυράβλους, πάρα πολλούς. Οι οποίοι αν εξαπολύονταν εναντίον του Ισραήλ, ναι μεν θα μπορούσαν να χαιτιστεί η συντριπτική τους πλειοψηφία από τον γνωστό θόλο, τον αντιπυραυλικό που έχει το Ισραήλ, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα μπορούσαν να χτυπήσουν και θα μπορούσαν να χτυπήσουν περιοχές όπως το Τελαβή, μεγάλες πόλεις, πρωτεύουσα κτλ. Αυτό βέβαια μένει να φανεί κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει ο θόλος ένα μπαράζ ιρανικών επιθέσεων. Ας ελπίσουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί και τελικά το Ιράν θα συμφωνήσει για επιθεωρήσει στο πυρηνικό του οπλοστάσιο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
Ναι, ναι.
Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεπ, όπου συμμετείχε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον βούλγαρο πολιτικό Μπόικο Μπορίσοφ στο επίκεντρο τα θέματα της ενέργειας. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακουσταντίνο.
Και η λειτουργία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, μετά και την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ουκρανία. Και αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τα αξιόπιστα, όπως τα χαρακτήρισε, αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια συνεργασία που, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, έχει συγκεκριμένα οικονομικά και γεωπολιτικά ωφέλη και είναι προς το συμφέρον τόσο της Ελλάδας όσο και της Βουλγαρίας. Και από εκεί και πέρα να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός είχε και διμερή συνάντηση με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, όπου και εκεί συζητήθηκαν διμερή ζητήματα.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον απεσταλμένο μας στο Ζάγκρεπ, Γιώργο Παπακοσταντίνου, και να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
Συμπληρώνονται σήμερα 30 χρόνια από την κρίση των ημιών και την επτώση του ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού που κόστησε τη ζωή τριών αξιωματικών ήρωες. Τους χαρακτήρισε σε μηνυμάτο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Μπορούμε να δούμε τι ακριβώς επισημαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των ημίων. Η καλύτερη απόφαση και πράξη απόδοσης τιμής είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, η σταθερή αναβάθμιση της αποτρεπτικής δύναμης και η περιφρούρηση της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας μας, τονίζει ο κύριος Στασούλας. Είχαμε και μήνυμα από την πλευρά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σημειώνει ότι η Ελλάδα ανταποδίδει την τιμή στους τρεις ήρωες, θωρακίζοντας την άμυνά της, πυκνώνοντας τις στρατηγικές συμμαχίες της και σφυριλατώντας την ενότητα της κοινωνίας μέσα από την πρόοδο της οικονομίας μας. Όπως προσθέτει ο Πρωθυπουργός, στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, παρά μόνο γαλάζια νερά που δηλώνουν ότι η κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όποιες έολες αμφισβητήσεις και αν διατυπώνονται από τον οποιονδήποτε. Η εθνική επαγρύπνηση πρέπει να είναι καθημερινή, γι' αυτό υποκλεινόμαστε και φέτος τους πεσόντες με τις σκέψεις σε όσες και όσους φορούν περήφανα το εθνόσημο στο στήθος. Στα δικά τους αισιόδοξα πρόσωπα καθρεφτίζεται η απόφαση της Ελλάδας να προβάλλει πάντα την ισχύ των αξιών της, ταυτόχρονα όμως και την αξία της ισχύος της.
Τηλεφωνική επικοινωνία έχει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζήτησαν λίγο το φάσμα των διμερών σχέσεων και των διεθνών εξελίξεων. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών με τον Μάρκο Ρούμπιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι και από τις δύο πλευρές τονίστηκε η διαχρονική σημασία και η μακρά ιστορία των διμερών σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, οι οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται στρατηγικές. Να σας πω ότι επίσης συζητήθηκε ιδιαίτερα η προετοιμασία του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα στην Αθήνα. Ακόμη συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη διεθνή σκηνή καθώς και οι περιφερειακές στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Γάζας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, επιβεβαίωσε τη δέσμευση της χώρας μας για ενεργό προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευρυδίκη.
Και να πούμε και δύο λόγια για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Από ό,τι η πληροφορία έχουμε τώρα, και νομίζω και ο Υπουργός Εξωτερικών το έχει παληθεύσει, είναι για το πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα μέχρι με στιγμής. Ναι. Ναι, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, οριστικοποιήθηκε η σύγκληση των ΟΤΑ του Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου 15ημέρου του Φεβρουαρίου και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Η ατζέντα στηρίζεται βάσει του πολιτικού του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντες. Σύμφωνα πάντα με ανώτατη διπλωματική πηγή, δεν πρόκειται να συζητηθούν σοβαρό θέματα, ούτε οι προσδοκίες είναι συγκεκριμένες. Σε καμία περίπτωση διαμηνύεται και είναι το αυτονόητο, Ευρυδίκη, ότι δεν πρόκειται να συζητηθούν θέματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα. Καλή συνέχεια. Τώρα, για το πώς διαμορφώνεται το διεθνές γεωπολιτικό σύστημα. Με φόντο της Ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία και την επικείμενη συνάντηση, όπως είπαμε, Μητσοτάκη-Ερντογάν, κλήθηκε να μιλήσει στο σταθμό μας και την εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Δημήτρης Κερίδης.
Σήμερα δεν υπάρχει ο Κλίντον, δεν υπάρχει το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα της Αμερικής, υπάρχει κάτι διαφορετικό και σίγουρα δεν υπάρχει όποια, να πούμε, αφοσίωση υπήρχε στο παρελθόν στις διεθνείς αρχές και στη διεθνή νομιμότητα. Υπάρχει μια πιο, να το πω κομψά, συναλλακτική λογική, κτηματομεσητική λογική, η οποία απέχει πολύ από τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και τις διεθνείς αρχές που εμείς επικαλούμαστε. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά αν προκύψει μια τέτοια κρίση.
Νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει τη χώρα τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε το πρωί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, εντάσσεως μέχρι και 9 μποφόρ. Πιθανώς θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Πάμε όμως στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, θα μας δώσει λεπτομερώς την εικόνα. Να δούμε τι περιμένουμε. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, όντως έτσι είναι τα πράγματα. Ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη χώρα μας ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν αρχικά στη Δυτική Ελλάδα, έπειτα στην Πελοπόννησο. Εκεί περιμένουμε να βρεθούμε σε κόκκινο συναγερμό, μιλάμε για μεγάλες ποσότητες νερού. Θα επηρεάσουν την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής και της Εύβοιας. Στην Αττική, βέβαια, θα είμαστε μέχρι πορτοκαλί επίπεδο κινδυνότητας. Η Θεσσαλία επίσης και η Κεντρική Μακεδονία περιμένουμε να δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού, από ισχυρές βροχοπτώσεις που θα έχουν και μεγάλη διάρκεια κυρίως σε αυτές τις περιοχές, στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Εκεί είμαστε πάλι σε κόκκινο συναγερμό. Και έπειτα περιμένουμε ισχυρές καταιγίδες και μέσα στο Αιγαίο και την Κρήτη. Οπότε καταλαβαίνω ότι μεγάλο μέρος της χώρας γενικά θα έχει θέμα με πλημμυρικά φαινόμενα.
Μέχρι πότε αυτό?
Όλο αυτό θα διαρκέσει την Κυριακή. Τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα περιοριστούν σιγά σιγά μέσα στο Αιγαίο μόνο και θα εξασθενήσουν. Από το μεσημέρι της Δευτέρας και μετά, δηλαδή, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα είναι αρκετά σύντομο.
Άρα μέχρι τη Δευτέρα.
Όντως, όντως. Και να προσθέσουμε βέβαια ότι όντως θα έχουμε και ενισχυμένους ανέμους που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ στα πελάγη, καθώς είναι βαθύ αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Και θα έχουμε και χιόνια, αρκετά χιόνια στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές σε χαμηλότερο υψόμετρο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τυράσκη. Τώρα, σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Ήπειρο για ακόμα μια φορά στη διάρκεια του φετινού χειμώνα. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλησε δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα στη Σαγιάδα. Πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε δίπλα στον ποταμό Καλαμά, στο φράγμα στο Ράγιο. Εδώ δίνουν μάχη με το χρόνο σκαπτικά μηχανήματα της περιφέρειας Υπήρου και ένας μηχάνημα λωτό που είναι μέσα στο ποτάμι.
Σε ποιο χωριό υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Υπάρχει η αποκόλληση ενός τεράστιου βράχου.
Η αποκόλληση ενός τεράστιου βράχου είναι στην είσοδο στα Τζουμέρκα, στα Πράματα.
Μάλιστα.
Όπου και εκεί σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να τον απομακρύνουν, γιατί έμεινε πάρα πολύ μικρός χώρος για να περάσει κάποιο αυτοκίνητο. Είναι στην είσοδο του χωριού, δεν μπορεί να περάσει κάποιο μεγάλο όχημα ή κάποιο λεωφορείο. Θα καθαριστεί όμως ο δρόμος από την ενημέρωση που έχουμε μέσα τις επόμενες ώρες, και έτσι λοιπόν δεν θα υπάρξει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος κατά την ώρα της πτώσης. Εδώ τα σκαπτικά μηχανήματα προσπαθούν να καθαρίσουν τους κορμούς που βρίσκονται στην κήτη του ποταμού Καλαμά, και έτσι έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα ειδικά στον κάβο της Βρυσέλλας, όπου έχουν πλημμυρίσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δημιουργούν τα φερτά υλικά φράγματα, Ευρυδίκη, με αποτέλεσμα το νερό να μην βρίσκει δίωδο, και έτσι λοιπόν τεράστιες εκτάσεις, πάρα πολλά στρέμματα να μετατρέπονται σε μια απέραντη λίμνη. Ο καιρός ήδη ξεκινά να χαλά στην περιοχή, έρχεται από τα δυτικά το νέο κύμα κακοκαιρίας. Ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο σκληρό απέναντί μας, γιατί τα τελευταία 24 ώρα είχαμε πάρα πολλές κατολιστήσεις, είχαμε πάρα πολύ έντονες βροχοπτώσεις, με το νερό που έπεσε ένα στρέμμα να ξεπερνά ακόμη και τα 150 χιλιοστά, δηλαδή 150 τόνους το στρέμμα. Μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας έλειωσαν απότομα τα χιόνια από τα βουνά μας, και έτσι λοιπόν αυτό το μείγμα είχε σαν αποτέλεσμα οι χύμαροι να μετατραπούν σε ποτάμια και να έχουμε κατολιστικά φαινόμενα, καθυζήσεις, αλλά και φερτά υλικά που φράζουν τη ροή του νερού. Ας ελπίσουμε να κυλήσει καλά τα επόμενα 24 ώρα και να μην έχουμε πάλι ακραία τέτοια καιρικά φαινόμενα και ζημίες στην ευρύτερη περιοχή της Υπήρου.
Βασίλη Σιώμος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό, φαίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις με κίνη της MRB να δείχνει η πτώση του Πασόκ στην τρίτη θέση, γεγονός που δρομολογεί πιθανές εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θα δούμε τώρα την εικόνα με την Ευγενία Λουζού, τον καλή συνάδελφο που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, Ευγενία.
Ναι, όπως τα είπε στην Ευρυδίκη, τα νέα δημοσκοπικά ευρήματα της MRB φαίνεται πως προκάλεσαν περαιτέρω ανησυχία τόσο στην πλειοψηφία όσο και στην μειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, και βέβαια όπως είπες και κάποιες αναταράξεις οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν και την ευρύτερη κεντροαριστερά. Συγκεκριμένα τώρα, στη μέτρηση της MRB το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση μαζί με την Ελληνική Λύση, καταγράφοντας ποσοστό 12,7%, με τις απώλειες να αγγίζουν το 0,8, καθώς στην προηγούμενη μέτρηση του Νοεμβρίου το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στο 13,5%. Από την άλλη τώρα, στη μέτρηση της Ίντερβιου πριν λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ διατηρούσε τη δεύτερη θέση. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις που καταγράφονται μεταξύ των διαφορετικών δημοσκοπήσεων, οι οποίες όμως κάνουν σαφές ότι τα περιθώρια για το ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα που οι βελόνες παραμένουν ακούνητες. Βεβαίως, Ευρυδίκη, υπάρχει έντονος προβληματισμός που δημιουργεί εντάσεις εντός του κόμματος αλλά και εσωκομματικές ανακατατάξεις.
Μου επιτρέπεις όμως, νομίζω το κεντρικό αφήγημα παραμένει το ότι πάμε για την πρωτιά και ότι κινούμαστε ανεξάρτητα. Τουλάχιστον μέχρι το συνέδριο το Μάρτιο, δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι και το ζητούμενο του ΠΑΣΟΚ. Διεκδικούν την πρώτη θέση. Αλλά ωστόσο όμως οι όποιες εσωτερικές φωνές, όπως προείπα, και αν δεν έχουμε και την απόφαση από το συνέδριο που πρόκειται να γίνει στις 27 Μάρτη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ασφαλή συμπεράσματα για το τι μέλη γενέστε με τη θέση του ΠΑΣΟΚ και αν θα επιτευχθεί ο στόχος ο οποίος έχει θέση. Με αυτό το κλίμα που συζητάμε, το ΠΑΣΟΚ πορεύεται προς το συνέδριο σε ένα κλίμα που διαρκώς επιδεινώνεται, θα σου έλεγα. Πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του έχει επισημάνει ότι η εσωστρέφεια δεν βοηθάει το κόμμα, στέλνοντας στοχευμένα μηνύματα. Πού αλλού, στο Δούκα, στο Γερουλάνο, αλλά και στην Άννα Διαμαντοπούλου. Το μόνο σίγουρο, Ευρυδίκη, είναι πως η κάθε πλευρά θα προσέλθει στο συνέδριο της 27ης Μαρτίου καταθέτοντας τη δική του ατζέντα. Mm. Ενώ την ίδια στιγμή που όλα αυτά διαδραματίζονται στο φόντο της πρόσκλησης προγραμματικού διαλόγου προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας εδώ που θα δρομολογήσει τις όποιες εξελίξεις. Το ερώτημα είναι λοιπόν ποια θα είναι η απάντηση όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά λάβουν επισήμως την πρόσκληση για να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Από τον ΣΥΡΙΖΑ διαφαίνεται πως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στο διάλογο και από τη Νέα Αριστερά δεν έχει υπάρξει αρνητική αντίδραση, όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο Αλέξης Χαρίτσης, καθώς επιζητά το διάλογο. Στη συνέχεια να ακούσουμε όμως τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάτζο, και τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς. Εξέφρασε
δυσαρέσκειά του για την δημοσκοπική καθίδρυση βέβαια του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε στο σταθμό μας τον Αλφόνσο Βιτάλη, μπορούμε να τον ακούσουμε.
Προφανώς δεν θα κλείσω τα μάτια και εγώ στα αυτά που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν είναι κανένας ευτυχισμένος με το γεγονός ότι δεν έχουμε πετύχει έστω σε δημοσκοπικό επίπεδο αυτό που μας αξίζει στη δουλειά μας, στο πρόγραμμά μας, στις θέσεις μας, το πώς έχουμε παράξει πολιτική σε όλα, από τα εργασιακά που πρόλαβα να περιγράψω έως την εξωτερική πολιτική, την κοινωνική πολιτική, τη στεγαστική πολιτική, την ενεργειακή πολιτική. Άρα πρέπει, κατά την άποψή μου, κύριε Βιτάλη, να μιλούμε περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για τους εαυτούς μας.
Τώρα, στην ομάδα εργασίας για τη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα και στο αν η πρόσκληση αυτή αφορά το ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε ο κύριος Μαντζός μιλώντας στο Έθνιος.
Ο κύριος Τσίπρας έχει το δικό του προσκλητήριο σε έναν χώρο στον οποίο επιλέγει να τοποθετηθεί τώρα για πρώτη φορά. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχουμε πολιτική ταυτότητα πολλά χρόνια σταθερή. Mm. Είμαστε ένα κόμμα της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας, κέντρο αριστερό κόμμα, με το δικό μας πρόγραμμα, το δικό μας πολιτικό αντίπολο που είναι η Νέα Δημοκρατία και οι κυβερνητικές πολιτικές που παράγουν και αναπαράγουν ανισότητες. Γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, γνωρίζουμε πού θέλουμε να πάμε και γνωρίζουμε και με ποιους. Mm. Και νομίζω ότι οι προοδευτικοί και οι δημοκράτες πολίτες βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ την ελπίδα που χρειάζονται ώστε να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Τσίπρας με τις δικές του κινήσεις εκφράζει το ίδιο αισιόδοξο μήνυμα. Το δρόμο προς το αύριο δεν μπορείς να τον χτίσεις με τα υλικά του χθες.
Τώρα για τη συνεργασία στον χώρο της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης μίλησε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης με στόχο τη δημιουργία ενός πόλου αντιπαραθετικού προς τη δεξιά.
Μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με όλους αυτούς, βεβαίως και με τον κύριο Τσίπρα, χωρίς αποκλεισμούς, εφόσον μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή η προγραμματική βάση είναι ακριβώς η κατεύθυνση την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Δεν έχει νόημα μια συζήτηση η οποία αφορά μόνο μια λογική συνεννοήσεων κορυφής πολιτικών προσώπων.
Με τον κύριο Ανδρουλάη και το ΠΑΣΟΚ κάθεστε στο ίδιο τραπέζι.
Επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Από τις δυνάμεις αριστεράς και από τις δυνάμεις οικολογίας και από τις δυνάμεις σοσιαλδημοκρατίας, αριστερής σοσιαλδημοκρατίας που αντιλαμβάνονται ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ριζοσπαστικό πρόγραμμα, μπορούμε να συζητήσουμε και μπορούμε να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες και μπορούμε να δουλέψουμε στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός τέτοιου μετόπου, ενός τέτοιου πόλου αντιπαραθετικού προς τη δεξιά.
Πολύ καλά φαίνεται πως είχε οργανώσει τη φυγή της η 16χρονη Λόρα από την Ελλάδα, φαίνεται να πέταξε για τη Γερμανία πριν καν τελειωθεί η εξαφάνισή της. Οι ελληνικές αρχές επιχειρούν να διασταυράσουν αν πράγματι έχει ταξιδέψει αεροπορικά, ενώ είναι σε ανοιχτή γραμμή με την γερμανική αστυνομία, η οποία δεν έχει επιβεβαιώσει την παρουσία της ανήλικης στη χώρα. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Στις 8 Ιανουαρίου που η κοπέλα έφυγε από το σπίτι της στην Αχαΐα, ήρθε στην Αθήνα με ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου και μετά αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο για τη Φρακφούρτη από τουριστικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Ομονίας. Αυτό το βίντεο είδε και το φως της δημοσιότητας, όπου η κοπέλα εισέρχεται στο τουριστικό γραφείο, πληρώνει με μετρητά, φοράει καπέλο, για να μην, ίσως τα χαρακτηριστικά της να μην θέλει να φαίνονται ιδιαίτερα. Είναι βιαστική, σε κάπως κατάσταση αγχώδη θα το λέγαμε. Αυτά είπε και ο διευθύντης του τουριστικού γραφείου. Μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνισή της μετά τις 8 το βράδυ της ίδιας μέρας από τους γονείς της σε αστυνομικό τμήμα στην Αχαΐα, η κοπέλα προσγειωνόταν, είχε προσγειωθεί.
Είχε ήδη φύγει, έτσι.
Ήταν ήδη κατά πάσα πιθανότητα στη Γερμανία. Εκεί συγκλίνουν όλες οι ενδείξεις, θα έλεγα, και οι αποδείξεις για το που έχει πάει η κοπέλα. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχει γίνει φυσικά η ελληνική αστυνομία έχει επικοινωνήσει εδώ και καιρό, φαίνεται, με την γερμανική αστυνομία, και η γερμανική αστυνομία έχει προσεγγίσει άτομα στα οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε πλησιάσει η 16χρονη. Mm-hmm. Αυτά τα άτομα έχουν δηλώσει σε πρώτο χρόνο ότι δεν την έχουν δει την κοπέλα. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι υπάρχει κανονισμός όπου της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, όπου επιτρέπεται να ταξιδέψει 16χρονο παιδί, ανήλικος δηλαδή, χωρίς να συνοδεύεται. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι τότε δεν είχε δηλωθεί ότι είχε εξαφανιστεί, ότι ναι, την ψάχνουν οι γονείς της. Mm-hmm. Απλά επειδή και εμείς το ρωτήσαμε πώς γίνεται ένα 16χρονο κορίτσι να ταξιδεύει, ένα 16χρονο παιδί να ταξιδεύει ασυνόδευτο.
Ναι, ακριβώς.
Υπάρχει, το προβλέπει ο νόμος τέλος πάντων.
Δεν απαγορεύεται, μας λες.
Δεν απαγορεύεται, ναι, γιατί προκαλεί κάποια εντύπωση, γι' αυτό και το μεταφέρω.
Ναι, ναι.
Να σου πω ότι γίνεται και σάρωση, όπως καταλαβαίνεις, στο διαδίκτυο. Μήπως εντοπιστεί κάποιο ψηφιακό ίχνος της 16χρονης. Το σημαντικό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι η κοπέλα να είναι καλά στην υγεία της. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Αλλά φαίνεται ότι είναι δηλαδή, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, είναι στο εξωτερικό και το κατά πάσα πιθανότητα στη Γερμανία.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε. Αισιόδοξα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία. Την ίδια ώρα, τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε σήμερα με τις κηδείες των 5 από τους συνολικά 7 οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό δυστύχημα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και τον Τίμο Φακαρλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Ήστα το χέρι αυτή την ώρα στους 5 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία. Είναι σε εξέλιξη οι κηδείες στην Αλεξάνδρεια Εμαθίας, παρουσία πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων, αλλά και ανθρώπων από τη διοίκηση της ΠΑΟΚ. Είναι εκεί η Μαρία Γκοζάρεβα, αλλά και ο Άντρε Βιερίνη, ο Βαγγέλης Πουλιοτόπουλος, ενώ στις κηδείες Ευκαρπίας βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της ΠΑΟΚ, ο Άγγελος Αναστασιάδης. Από νωρίς το πρωί, στο γήπεδο της Τούμπας, πλήθος κόσμου καταφθάνει αφήνοντας λουλούδια, φαναράκια, αλλά και φανέλες και κασκόλ, αποτείοντας φόρο τιμής στα παιδιά, τα 7 παιδιά που χάθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα. Με σύστιες κυματίζουν οι σημαίες στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ να πούμε ότι έρχονται άνθρωποι όλων των ηλικιών από όλες τις ομάδες και από διάφορα μέρη της χώρας στην Τούμπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δύο τραυματίες που κατάφεραν και σώθηκαν από το μοιραίο βαν, ο 20χρονος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική, είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας του, έχει κατάγματα, κρανοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα, ωστόσο δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του, ενώ σε ό,τι αφορά τον άλλον 20χρονο που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα στη Ρουμανία, εκεί έγιναν προσπάθειες μερικής αποδιασωλήνωσής του, κατάφερε και κούνησε τα κάτω άκρα, είναι σταθερή η κατάστασή του, ενώ μόλις σταθεροποιηθεί ακόμη περισσότερο, τότε θα αποφασιστεί και η μεταφορά του στην Ελλάδα για να συνεχίσει την θεραπεία του. Πάντως δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη.
Έχει δηλαδή απώλεια μνήμης.
Ακριβώς.
Ναι.
Είναι βαρύ το κλίμα στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Περισσεύει η στεναχώρια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα έχουμε 5 ευρώ εισιτήριο γενική είσοδο στον αγώνα ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός 7.30 ώρα το απόγευμα, όπου εκεί θα έχουμε δράσεις από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και θα τιμήσουν τα 7 παιδιά που χάθηκαν.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Καλή συνέχεια. Να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Χιλιάδες οργισμένοι διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της Μινεάπολης, ενώ μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε 46 πολιτείες των ΗΠΑ πραγματοποίησαν αποχή από τα μαθήματα και την εργασία τους σήμερα. Κοντά μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και πάλι. Έχουμε κάτι νεότερο για το Ιράν?
Ναι, έχουμε κάτι νεότερο. Ναι. Να επαναλάβουμε για τους ακροάτριες και τους ακροατές που τώρα άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους ότι είχαμε μία έκρηξη, επαναλαμβάνω, έκρηξη και όχι πλήγμα, στην παραλιακή πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Η έκρηξη έγινε σε 8-όροφο κτίριο. 2 όροφοι έχουν καταστραφεί, αρκετά αυτοκίνητα και καταστήματα, γιατί βρίσκεται στο Μουαλέμ Μπουλεβάρ, είναι από τις πιο κεντρικές οδούς της παραθαλάσσιας αυτής πόλης. Η νεότερη πληροφορία είναι ότι υπάρχουν τραυματίες. Ξεκάθαρα όμως το διευκρινίζει και ο επικεφαλής της διαχείρισης κρίσεων στην επαρχία Χορμοσγκάν. Δεν έχουμε νεκρούς, δεν υπάρχουν θύματα, υπάρχουν μόνο τραυματισμοί. Βέβαια, είναι λογικό κανείς να συνάγει συμπεράσματα λόγω της χρονικής συγκυρίας. Ο Τραμπ φαίνεται ότι είναι με το δάχτυλο στο σκανδάλι. Ενώ, και αυτό έχει σημασία, οι φρουροί της Επανάστασης διάψευσαν τις φήμες που κάνουν λόγο ότι στην έκρηξη αυτή έχασε τη ζωή του επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των φρουρών της Επανάστασης. Μάλιστα. Αυτά μέχρι το
στιγμής. Αυτά είναι τα νεότερα για αυτό το θέμα.
Ακριβώς. Τώρα, στη Μινεσότα.
Στη Μινεσότα να πάμε, γιατί οι διαδηλώσεις δεν είναι μόνο στη Μινεάπολη.
Είναι σε
46 πολιτείες.
46 πολιτείες, 250 διαδηλώσεις. Έχουμε δηλαδή πολλές διαδηλώσεις και σε μία πόλη, όπως για παράδειγμα η Νέα Υόρκη.
Και βέβαια έτοιμα είναι η άμεση αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων. Έτσι,
ακριβώς, οι οποίοι έχουν επιδείξει μια
μετά τις δολοφονίες των 2 Αμερικανών πολιτών.
Ακριβώς, ναι. Λευκών, να το πούμε, αυτό έχει σημασία. Η ημέρα λοιπόν διαμαρτυρία σήμερα είχε πανεθνικό χαρακτήρα από την Καλιφόρνια στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας για το αν η κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ θα προχωρήσει απακλιμάκωση των επιχειρήσεων κατά της μετανάστευσης ή θα τις εντείνει. Πάντως να πούμε, Ευρυδίκη, ότι στο πλαίσιο της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει περίπου 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, αριθμό πενταπλάσιο της τοπικής αστυνομικής δύναμης. Και να πούμε ότι παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα είδαμε πάρα πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, τόσο στη Μινεάπολη που είναι κάτω από μείον 20 βαθμούς το 0, από το 0 η θερμοκρασία, ανάμεσα στους διαδηλωτές οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και νέοι ακτιβιστές, με το κύριο σύνθημα που επικρατεί No Ice, όχι δηλαδή η υπηρεσία μετανάστευσης, και ζητούν να αποχωρήσει από την περιοχή όλα αυτά μετά τις δολοφονίες του Άλεξ Πρέτη. Πρώτα έγινε της Ρενέ Γκουντ και μετά του Άλεξ Πρέτη, 2 Αμερικάνων πολιτών που σκοτώθηκαν ανέτια, όπως δείχνουν όλα τα βίντεο, αυτό το μήνα από πειρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, Ευρυδίκη.
Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε ένα άλλο καυτό θέμα.
Στα αλήθεια καυτό όμως.
Καυτό, ναι. Μιλάμε για τις πληροφορίες που έρχονται από την δημοσιοποίηση των στοιχείων που αφορούν τη λίστα Epstein ή Epstein. Τώρα, αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή, γιατί ακούμε μεγάλα ονόματα, μεταξύ των οποίων ο Gates,
είναι ονόματα,
ο Μάσκ, οι πληροφορίες ακόμα και για τον πρόεδρο, τον Αμερικανό, τον Κλίντον, αλλά και τον κύριο Τραμπ, νομίζω ότι είναι ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες.
Για τον κύριο Τραμπ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία να μπορούν να τον κατηγορήσουν ότι, εν πάση περιπτώσει, είχε κάποιες σχέσεις με όλες αυτές τις ανήλικες κοπέλες που έφερνε ο Επστάιν. Αντιθέτως, για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, που τώρα πλέγεται Mountbatten-Windsor, του αφαιρέσανε το τίτλο του πρίγκιπα, ακριβώς για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Epstein, τα αρχεία που δόθηκαν, Ευρυδίκη, είναι 3 εκατομμύρια σελίδες, εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και χιλιάδες βίντεο, τα οποία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για το χρόνο του Epstein στη φυλακή, ψυχολογικές αξιολογήσεις, στοιχεία για το θάνατό του βέβαια και εκτενή έγγραφα από την έρευνα κατά της Ghislaine Maxwell, η οποία, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν αυτή η οποία προμήθευε εντός πολλών εισαγωγικών τον Epstein με τις ανήλικες κοπέλες. Μάλιστα, το ιδιωτικό νησί του Epstein θεωρείται σύμβολο πολυτέλειας αλλά και σκανδάλων και εμφανίζεται επανειλημμένα στα έγγραφα και η αλληλογραφία δείχνει να έχει επαφές Επστάιν ακόμα και με μέλη της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας, επιφανείς πολιτικούς και επιχειρηματίες, ακόμα και μετά την καταδίκη του το 2008. Και όπως είπες, Τραμπ, ο Τραμπ δεν είναι μέσα, αναφέρεται αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια έτσι, κάτι εις βάρος του σοβαρό. Έλον Μάσκ, Μπιλ Γκέιτς. Ωστόσο, να κλείσω λέγοντας ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκαθαρίζει ότι πολλά από τα στοιχεία περιλαμβάνουν αναλυθείς ή ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και ότι η αναφορά σε ένα όνομα δεν ισοδυναμεί με ενοχή.
Και έχει, με αυτό έχει δημοσιοποιηθεί όλη η διαδικασία?
Όχι, υπάρχουν και άλλα.
Δεν έχει ολοκληρωθεί λοιπόν.
Όχι, όχι, υπάρχουν και άλλα. Και σκέψου ότι αυτά είναι 3 εκατομμύρια, δηλαδή σκέψου, αν ήσουν δημοσιογράφος, πόσο καιρό θα ήθελες να διαβάσεις 3 εκατομμύρια σελίδες.
3 εκατομμύρια σελίδες.
Ναι.
Όντως είναι πάρα. Εγκληματική ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εξάρθρωσαν οι αρχές, οι οποίοι μάλιστα δρούσαν ακόμα και εντός της Πανεπιστημίου Ζωγράφου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 4 άτομα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χρυσίτας Νικητάκη.
Βρισκόμαστε στην οδό Ολοφ Πάλμ, εδώ πέριξ των φοιτητικών εστιών, εδώ που ήταν ένα από τα σημεία που δρούσαν το κύκλωμα. Το κύριο, βέβαια, η κύρια δραστηριότητα εκτελισόταν εντός της Πανεπιστημίουπολης, καθώς εκεί οι συλληφθέντες διακινούσαν τις ναρκωτικές ουσίες, κρύβοντας μάλιστα ποσότητες σε θάμνους αλλά και στα ίδια τους τα σπίτια. Είχαμε 4 συλλήψεις, 3 συμμεδαπούς και έναν άλλο δαπό ηλικίας 49-36, 27 και 22 ετών, ενώ κατασχέθηκαν 6 κιλά κάναβης, μικροποσότητα κοκαίνης και περίπου 25.000 ευρώ. Όλα αυτά, να πούμε, έγιναν χθες το πρωί, έπειτα από την πολύμηνη έρευνα από τα στελέχη της ασφάλειας Αθηνών.
Σαρώνει η ρήπη με τους ασθενείς να σπέδουν στα νοσοκομεία και τους γιατρούς να επιμένουν στον εμβολιασμό ακόμα και τώρα, καθώς αναμένεται και νέο κύμα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πάμε στην Γεωργία Κρυεμπάρτη να μας δώσει πιο πολλά στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
Καλό μεσημέρι. Για την ακρίβεια, από σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της κορύφωσης της γρίπης. Οι γιατροί εκτιμούν πως το κύμα της έξαρσης θα κρατήσει περίπου 2 εβδομάδες. Η υποπαραλλαγή ΚΑΠΑ είναι αυτή που ανησυχεί τους επιστήμονες, καθώς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική. Οι παιδίατροι κρούν επίσης καμπανάκι στους γονείς και τους καλούν να απευθύνονται στους ειδικούς με την εμφάνιση των συμπτωμάτων και σε καμία περίπτωση να μην στέλνουν τα παιδάκια τους στο σχολείο αν εμφανίζουν κάποιο σύμπτωμα. Πυρετός, βήχας και έντονη πόνη στο μυϊκό σύστημα είναι τα βασικά που πρέπει να τους θορυβήσουν. Τώρα, πάρα πολύ με την απεύθυνση στον γιατρό σπέβδουν και κατευθείαν στα φαρμακεία για τεστ. Οι φαρμακοποιοί παρατηρούν αυξημένη ροή κόσμου. Ζητάει τεστ για να δει αν έχει γρίπη, αν έχει κορονοϊό. Εξάλλου, το 50% των κρουσμάτων είναι κρούσματα γρίπης α. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η γρίπη δεν έχει φύγει. Θα κρατήσει σίγουρα μέχρι και τον Μάρτιο.
Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Οι ελληνικές ομάδες έμαθαν από χθες τους αντιπάλους τους στην συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το αυριανό ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός κλέβει την παράσταση στη Super League. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός έμαθε την αντίπαλό του στην ενδιάμεση φάση στο play-off του Champions League με φώτο την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Συγγνώμη, θα αντιμετωπίσει και πάλι την Bayer Leverkusen. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γεωργίου Καρισκάκης 18 Φεβρουαρίου, ενώ η ρεβάνς 24 του ίδιου μήνα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα είναι επίσης τους αντιπάλους. Με τους πράσινους να διασταυρώνονται ξανά με τη Βικτόρια Πλιζέν από την Τσεχία και το Δικέφαλο με τη Θέρτα από την Ισπανία. Ο πρώτος αγώνας των play-offs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 26 Φεβρουαρίου. Ναι, το τέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός δεσπόζει αν μη τι άλλο και κυριαρχεί στο πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής. Αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ αυτή η αναμέτρηση. Σήμερα έχουμε 3 αναμετρήσεις. Στις 5 η ώρα Πανετολικός Άρης, στις 6 Ατρόμητος Όφη και στις 8 Βόλος ΑΕΛ. Αύριο θα παίξουν 4 η ώρα Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, στις 5.30 Παναθηναϊκός Κηφισιά, 7.30
ξεκινάει ο ΠΑΟΚ με τον Πανσεραϊκό, ιδιαίτερο παιχνίδι μνήμης, αν μη τι άλλο, το συγκεκριμένο, και στις 9 η ώρα ΑΕΚ Ολυμπιακός, όπως είπα προηγουμένως. Έχουμε όμως και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών, έτσι, όπου διεξάγεται στην Πορτογαλία. Εκεί λοιπόν σήμερα σε λίγα λεπτά, πιο συγκεκριμένα στις 3, έχει προγραμματιστεί η έναρξη της πολύ σημαντικής αναμέτρησης της Ελλάδας με την Ιταλία. Με νίκη η Ελλάδα εξασφαλίζει την πρώτη θέση στον όμιλο της δεύτερης φάσης και φυσικά εξασφαλίζει και την είσοδό της στους 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, στις 3 η ώρα από την ΕΤ Sport. Και για την Ευρωλίγκα χθες, Βιλερμπάν Παναθηναϊκός 78-79, δύσκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση της κατάταξης. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φανεριώτης, στη ρύθμιση του ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.